Malaki ang epekto nito sa buhay ko. Napaisip ako ulit sa maraming bagay. Mensahe ito galing kay Allah, na naunawaan ko siguro. Kung kinailangan ko, tatawagin kong kwento ngayon, isang madulas na ibabaw. Post sa Facebook tungkol sa kung paano sobrang talino ko sa sarili ko at halos nawala ako sa proseso. Ganito nangyari, madulas na ibabaw. Isang Sabado ng umaga, nagsimula ako ng may lakas, gaya ng dati. Akala ko mag-i-enjoy ako sa weekend pagkatapos ng mahabang linggo. Pagkatapos ng ilang gawain, nagdesisyon akong maligo, mag-relax at magpahinga. Nagpasya akong magpalipas oras habang napupuno ang tub. Subhanallah, sa pagkakataong ito, tinawagan ako ng isang kaibigan at nawala ako sa usapan, nakalimutan ko ang tungkol sa tub. Pagkatapos ng tawag, naalala ko na naiwan kong umaagos ang tubig at nagmadali ako sa banyo, ngunit huli na pala ang lahat. Alam kong malubha ang sitwasyon ko. Kailangan kong tawagan ang management. Ang problema, paano ko babayaran ng pinsala? Alam kong mahal ang maging tapat dito. Dahil ako ang nag-iwan ng gripo na umaagos at ang lahat ay kasalanan ko. Hindi nila alam iyan. Baka sabihin kong kasalanan nila, hindi lang tumigil sa pagtagas ang gripo. Naayos ko na lahat. Nagsimulang mag-isip ang isip ko ng mga bagay na hindi maiisip ng Diablo. Akala ko matalino ako at natural na lumabas ang mga kasinungalingan, lalo na kapag may pressure. Tatlo, dalawa, isa, simulan na ang pagganap. Binago ko ang script sa kanila. Nagsimula akong sumigaw ng mga healing at nagbanta pang idemanda. Naranasan ko na ito dati, nagmanipula ng sitwasyon, nalampasan ang mundo, lalo akong humanga sa sarili ko.
Inasar ko ang mga empleyado at manggagawa sa bangko, kumpanya ng siguro, financial aid department sa paaralan, mga cashier sa tindahan. Ang customer laging tama, tama. Alam ko kung paano laruin ito. Naayos ko na lahat ng plano. Mula sa mukha, sa tono ng boses, heto na. Alam mo ba, pare? Talagang sorry ako. Nakalimutan ko lang isara ang tubig, kasalanan ko lahat. Sabihin mo sa management, handa akong magbayad para maayos. Hindi ko alam nangyari sa akin. Biglang nawala sa isip ko ang plano. At wala akong masabi. Ngunit tinamaan ako ng mga salita ni Allah. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqwallaha wa kunu ma'as-sadiqin. O kayong naniniwala, maging mulat kay Allah. At mapabilang sa mga tapat. Nang mabasa ko siya, mapagkakatiwalaan siya, pati mga kaaway niya na numpa sa kanya. Sa kanya, malaki ang sinasabi nito tungkol sa inyo kapag ang mga kaaway na nag-aakusa sa inyo ay hindi maglalakas loob questionin ang katapatan ninyo. Ang katotohanan ay humahantong sa katuwiran, sabi niya, at ang katuwiran ay humahantong sa paraiso. Ang tao ay patuloy na magsasabi ng totoo hanggang itala siya ni Allah bilang laging tapat. Ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan ay hindi lang tapat sa sinasabi. Isinasabuhay niya ang katapatan. Walang sandali sa kanyang buhay bago o pagkatapos maging propeta. Niya tinalikuran ang katapatan niya. Kahit pa nagbibiru siya, hindi lalabas ang kasinungalingan sa kanyang labi. Sinabi ng manggagawa mula sa management na ang dating nakatira ay nag-ulat na may issue sa drainage ang banyo na hindi naayos. At ang opisina ang mananagot sa lahat ng maintenance at gastos. Malapit ko nang magmukhang tanga at malalaman niyang nagsisinungaling ako. Mas malala pa, alam ni Allah na nagsisinungaling ako.
dahil ang pagsisinungaling ay humahantong sa kasamaan at kasamaan sa impyerno. Ang tao ay patuloy na magsisinungaling hanggang itala siya ni Allah bilang sinungaling. Kapayapaan sa iyo ang pinakamahusay sa nilikha ni Allah. Sisikapin kong magsalita ng totoo at isabuhay ito tulad mo. Hindi nahahayaan na sirain ng kasinungalingan ang record ko. Bakit ka magsisinungaling kung walang makakapinsala sa iyo nang walang pahintulot ng lumikha mo?